การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ในขณะที่พวกเราจะได้เรียนวันนี้จะเป็นเรื่องของมิติทางกายโดดเด่นมากเป็นเรื่องของนามรูปสรายตนะแล้วก็ผัสสะเป็นเรื่องของกายเด่นแล้วเราเข้าไปจับความเด่นของกายในห่วงโซ่3ข้อนี้นะ3ข้อนี้เป็นท่อนที่3เหมือนขุดบ่อน้ำลงไปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะจึงมีเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีพวกเราพูดภาษาของเราได้นะเพราะนามรูปมีสรายตนะจึงมีเพราะสรายตนะมีผัสสะจึงมีตามอัธยาศัยอยู่ที่เราให้ความสนใจกับการสื่อสารของตนเองเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสบายๆก่อนอยู่ที่โอ8นะทีนี้ด้วยความที่เป็นมิติทางกายจันก็เลยอยากให้พวกเราอยู่ที่โอ8สบายๆมากเลยไม่ต้องใช้ตัวช่วยอะไรเลยแล้วเรามาดูอายตนะภายใน6อย่างก็คือโลกภายในไว้รับสัมผัสของกายตาหูจมูกลิ้นกายใจทํางานสบายเลยตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าสรายตนะกับอายตนะเนี่ยมีความต่างกันนิดหนึ่งนิดเดียวเองนะสรายตนะจะพูดถึงโลกภายในจะเน้นเด่นเรื่องโลกภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนอายตนะเนี่ยจะมีการเชื่อมกับอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในเข้ามาเป็นการเรียนคู่กันแต่ต้องมีคู่นะแต่ว่าเวลาพูดในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็จะพูดถึงสิ่งที่อยู่ภายในชีวิตของความเป็นคนก็คือชีวิตเรื่องกายและชีวิตเรื่องจิตมีผัสสะที่ต้องมีคู่ไม่งั้นไม่รู้จะผัสสะกับใครก็ไม่ใช่วิธีของการเรียนรู้ที่ถูกต้องเมื่อมีผัสสะก็แปลว่าอายตนะนั้นทำงานก็แปลว่าสรายตนะนั้นได้พัฒนาตนเองไปทำหน้าที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนการปฏิสัมพันธ์ที่ตัวเองนั้นมีหน้าที่ของตามีหน้าที่ในการมองเห็นอย่างเงี้ยมีระบบการได้ยินของหูอย่างเงี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสรายตนะเป็นโลกภายในหรือเรียกว่าอายตนะภายในแต่พอมาพูดถึงผัสสะผัสสะคือการสัมผัสหรือการกระทบการสัมผัสหรือการกระทบย่อมมีคู่นะจมูกมากระทบกับกลิ่นกลิ่นกระทบกับจมูกอย่างนี้ต้องกระทบกันจมูกเดินไปชนกลิ่นหรือว่ากลิ่นโชยมาโดนจมูกพอกันนะบางทีเราได้กลิ่นเหม็นๆอยู่ในห้องเราก็เอาจมูกไปเหมือนแมวไปไล่ดมดมดูกินอะไรเน่าๆงี้อันนี้เราไปตามหากินไปชนกลิ่นบางทีกลิ่นมาชนเราก่อนโชยมาตึ๊บกลิ่นอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะนั้นหน้าที่ของกายเขาทำหน้าที่ชัดเจนแล้วแต่หน้าที่ของเราไม่จบไงเราไม่จบเพราะเราถูกห่วงโซ่เนี่ยล็อกเราไปแล้วเรียบร้อยพอกลิ่นหนึ่งเหม็นอยู่ในห้องเนี่ยเหม็นมาเหมือนเหม็นเน่าของสมมติว่าจิงจกตายอย่างเงี้ยเน่าเหม็นออกมากระทบเตะจมูกเรียกว่าแตะจมูกแต่เตะก็เห็นภาพชัดเป็นภาษาลูกทุ่งช่วยเข้ามากระทบเส้นประสาทในจมูกที่ทำหน้าที่ดมกลิ่นประมวลผลในสมองอย่างเงี้ยพอรู้ว่ากลิ่นเน่าจมูกทำงานจบละอายตนะสรายตนะทำงานจบแล้ววิญญาณขันหรือการตอบสนองที่มีศักยภาพของกายเขาจบแล้วเขาว่านี่คือกลิ่นเขาจบที่กลิ่นนะเขารู้ว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นเน่าเขาไม่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นกลิ่นเน่าอะไรแต่ความสนใจเรามีความสนใจที่เรามีเราอยากรู้ว่ากลิ่นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วการทำงานของกระบวนการที่เป็นห่วงโซ่ก็จะเริ่มลากเพื่อนเข้ามาเริ่มลากเพื่อนเข้ามาเมื่อผัสสะไปต่อการกระทบเข้าไปต่อเกิดความรู้สึกเวทนาขึ้นมาเวทนาเป็นเรื่องของเราแล้วตอนเนี้ยเป็นเรื่องของเราละผัสสะเขาทำงานเวทนาของกายเขาถ้าไม่ฉุนมากเขาก็ไม่ฮัดเชยออกมานะหรือเขาก็ไม่สั่งให้มือมาช่วยยกเอามาปิดจมูกหรือว่าไปสูดอากาศข้างนอกถ้าไม่ถึงขนาดนั้น ขาก็จบแค่นั้นแต่พอเรามีเวทนาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเริ่มรู้สึกนะเหม็นจมูกไม่ได้บอกว่าเหม็นแต่เราเหม็นเหม็นไม่พอเราบอกไม่ชอบอะไรเนี่ยใครมาทำอะไรไว้ตรงนี้เริ่มผัวพันไปในห่วงโซ่ละเวทนาปรากฏตัณหามาแล้วอุปทานมาเป็นไงล่ะภพชาติชรานะเดี๋ยวค่อยเรียนตอนที่เราเอาท่อนต่างๆมาต่อกันสนุกมากอันนี้เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปก่อนประมาณว่าวางกลยุทธ์ให้พวกเราสนใจสิ่งที่วันนี้เรื่องง่ายมากง่ายมากต่อการเรียนรู้นะแต่ใช้จริงไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะความเร็วของโซ่12ข้อเนี่ยสมมติหนึ่งว่า12 in 1นะ12ใน1โยนโครมแค่ความคล่องแคล่ว7ประการพวกเราจำได้7ใน1นั่นเป็นฝั่งของสติแล้วก็มรรคมีองค์8ก็8ใน1แต่ตัณหาและเพื่อนเนี่ยเขามี12นะอย่าลืมนะเขาใหญ่พอตัวนะ12ใน1ทับเราปังเดียวโซ่ข้อเดียวที่ทับเราเท่ากับสร้อยทั้งเส้นนะที่ทับเราหนักพอดูถ้าข้อนี้ถ้าโซ่เนี้ยเป็นโซ่ของที่ใช้ทอดสมองลองคิดเรือใหญ่ๆจะหนักขนาดไหนลองคิดดูชีวิตของสัตว์โลกจึงลำบากทีนี้เรามาดูในเรื่องของคำนี้ที่เป็นเรื่องของมิติทางกายเราเห็นง่ายมากเพราะเราเรียนผ่านพ้นจากอุปสรรคถ้าจำได้อุปสรรค5ประการข้ามได้ปุ๊บเราจะรู้จักเรื่องกายมนุษย์กายมนุษย์เรียกขันธ์5เราจะมองขันธ์5ขันธ์5แบ่งเป็นรูปและอรูปอรูปนั่นแหละที่เรียกว่านามการอธิบายตรงนี้พวกเราอย่าเพิ่งไปจับวิชาการของท่านผู้รู้ท่านใดทั้งหนึ่งที่อ้างอิงพระไตรปิฎกเรายกไว้ก่อนนั่นเป็นธรรมของผู้ใหญ่ยกไว้ก่อนนะเราลองเรียนรู้แบบธรรมของผู้น้อยถ้าเราถอยมาเป็นจิตผู้ดูการทำงานของกายเนี่ยเป็นงานเชิงระบบกายที่มีรูปมีองค์ประกอบธาตุ4จำได้เนาะกายที่เป็นนามคืออรูปเป็นระบบของ4สิ่ง4ระบบระบบความรู้สึกระบบความทรงจำระบบการกระตุ้นและระบบการตอบสนองเมื่อ4ระบบนี้ที่เรียกว่าอรูปหรือนามรวมกันกับอีก1องค์ประกอบคือรูปเมื่อรูป1บวกระบบอีก4ที่เป็นอรูปหรือนามรวมกันเท่ากับ5สิ่งนี้เรียกว่านามและรูปคำว่านามรูปนี้ก็คือขันธ์5แล้วนามรูปเนี้ยแจกแจงย่อยออกไปเป็นระบบย่อยในระบบใหญ่ระบบนั้นเรียกว่าสรายตนะหรืออายตนะภายในมองไปที่อายตนะภายในก่อนนะอย่าเพิ่งไปมองคู่ของเขามองมาที่กายก่อนว่าเมื่อมีนามรูปก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจชัดไหมเมื่อมีนามและรูปก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานในฝั่งของความเด่นในมิติของกายห่วงโซ่นี้เป็นท่อนความเด่นของมิติกายแต่เริ่มมีคำว่าผัสสะขึ้นมาพอผัสสะก็ต้องหาคู่ให้เขาแล้วแหละไม่งั้นอายตนะภายในจับคู่ไม่ได้ระบบของห่วงโซ่ก็ไปต่อไม่ได้อย่างที่เคยบอกพวกเราว่าต่อให้ตาหูจมูกลิ้นและผิวกายเป็นอัมพาตหมดคือทำงานไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เป็นระบบที่อัศจรรย์คือใจยังทำงานอยู่ยังรับรู้ธรรมารมณ์ซึ่งธรรมารมณ์นี้ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นและผิวกายจับรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสผิวกายนั้นในรูปแบบปกติแล้วแต่เป็นแบบพิเศษแต่ยังต้องอยู่ในสรายตนะนี้อยู่ยังต้องทำงานเป็นอายตนะภายในก็คือใจหรือมโนต้องทำงานคู่กับธรรมารมณ์ไม่งั้นชีวิตจะเป็นชีวิตที่โกหกเพราะว่าเมื่อนำรูปมีสรายตนะจึงมีเมื่อกายยังหายใจได้กายยังมีชีวิตถึงจะเป็นเจ้าชายนอนติดเตียงแต่อวัยวะอื่นมีแต่ไม่ได้ทำงานแล้วจะเป็นชีวิตที่ไม่จริงเพราะมีชีวิตอยู่ต้องมีสรายตนะเหลืออีกหนึ่งสิ่งให้เราได้รู้สึกถึงการมีชีวิตผัสสะจึงเกิดขึ้นไงเห็นภาพเนาะผัสสะจึงเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าตาก็บอดหูก็หนวกจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้ลิ้มรสกินอะไรไม่ได้แล้วไม่มีความรู้สึกแล้วผิวกายเป็นอัมพฤกษ์หมดแล้วอะ ตรงนี้คือคำอธิบายว่าบางทีการเรียนรู้ด้วยการใช้ความคิดจินตนาการมองไม่ออกต้องมองเชิงปฏิบัติเราก็จะเห็นว่าเหลืออีกหนึ่งคือสรายตนะส่วนที่ชื่อว่ามโนหรือใจซึ่งไม่ใช่จิตจิตคือเรามาครองกายอยู่แล้วเรามารู้การทำงานของกายพอมาถึงตรงนี้ใจทำหน้าที่แล้วล่ะเป็นหนึ่งใน6ของสรายตนะที่ยังเหลืออยู่ของการมีชีวิตของห่วงโซ่12ประการนี้ที่เชื่อมต่อกับนามรูปเมื่อนามรูปมีสรายตนะมีคำนี้จึงถูกแต่ถ้าสรายตนะดับหมดเป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตยังมีอยู่เห็นภาพชีวิตกายยังมีจิตยังต้องเรียนรู้กายนี้อยู่ชีวิตนี้ไม่โกหกแล้วทีนี้เมื่อสรายตนะตัวที่6ยังเหลืออยู่ถึงแม้ว่าอีก5ตัวจะดับหมดแล้วเพราะหมดศักยภาพกำลังจะตายถ้ามันดับหมดก็กลายเป็นการบรรลุธรรมสิอย่างนั้นใช่ไหมก็โกหกไงไม่จริงถ้าสรายตนะคือมโนก็ดับหมดแต่ลมหายใจมีอยู่ตรงนี้ไม่จริงเพราะว่าคนที่ทุกข์ทรมานไม่ได้เรียนทางการเจริญสติจะบรรลุธรรมได้ยังไงไม่งั้นคนที่ฆ่าตัวตายก็บรรลุธรรมสิใช่ไหมเพราะว่าถ้าฆ่าตัวตายหรือเกิดอุบัติเหตุตายในฉับพลันนั้นทันทีหรือโรคร้ายตายทำไมเขาไม่บรรลุทำไมเขาไม่บรรลุในเมื่อบอกว่านามรูปมีสรายตนะมีนามรูปดับสรายตนะจึงดับสรายตนะดับนามรูปทำไมไม่บรรลุไม่ได้เกี่ยวแล้วเป็นชีวิตที่ไม่จริงต้องมองมิติทางจิตด้วยทีนี้เมื่อกายยังทำงานอยู่ถึงจุดที่มีผัสสะก็คือจับคู่ระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจใจนี้ให้ถึงมโนนะให้นึกถึงมโนแล้วก็มองไปที่คู่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายแล้วธัมมารมณ์ธัมมารมณ์คือกรุ๊ปของ5ประการที่เป็นโลกภายนอกแต่เป็นความละเอียดที่รับรู้ได้ด้วยใจถ้าเรามองแบบนี้เราจะเข้าใจง่ายขึ้นในธรรมผู้น้อยเสร็จแล้วเมื่อผัสสะเหลือจุดตรงนี้ยังครบอยู่คนที่นอนติดเตียงยึงต้องมีเวทนาแต่เป็นเวทนาที่ต้องอาศัยเวทนาของกายที่เหลือสรายตนะเดียวคือใจที่ยังทำงานคู่กับธัมมารมณ์เมื่อกายยังมีเวทนาอยู่ในขณะที่ส่วนอื่นไม่แล้วสมมุติอย่างนี้ระบบอื่นพังหมดแล้วระบบนี้ยังไม่พังจึงต่อไปหาเวทนาของจิตที่มาครองกายแต่เป็นเวทนาที่เป็นลบเป็นเวทนาที่เป็นลบแล้วก็มีความรู้สึกตามจริงนั้นก็จริงตัณหาจึงใช้สิ่งที่เป็นเวทนานั้นทำหน้าที่ต่อเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะเวทนามีตัณหาจึงมีตัณหายังอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่กับอะไรอยู่กับสิ่งที่เป็นคู่นั้นก็คืออยู่กับอีก10 จุดนะตัณหายังอยู่กับ10 จุดของเฉพาะมโนกับธัมมารมณ์1อยู่ที่มโน2อยู่ที่ธัมมารมณ์แล้วก็อยู่ที่อีก3สิ่งที่อยู่กับฝั่งของมโนและอีก5สิ่งอีก5จุดที่ไปต่อกับเรื่องของธัมมารมณ์ก็ครบ10ประการเป็นที่ตั้งของตัณหายังตั้งได้อยู่แต่ตั้งไว้ที่ระบบของมโนกับธัมมารมณ์เห็นภาพนะตัณหามีอุปทานจึงมีอุปทานธรรมชาติของคนก็ต้องดิ้นรนหากรรมคุณตอนนี้คนที่ป่วยหนักนอนติดเตียงเขาไม่ใช่ไม่ปรารถนากรรมคุณนะเขาอยากดิ้นรนออกใครที่อยากจิตเพราะฉะนั้นผู้ที่อโรคยาปรมาลภาคือจิตต่างหากที่ไม่เป็นโรคใช่ไหมจิตที่พ้นจากกรรมคุณคนที่นอนติดเตียงมีสิทธิ์บรรลุธรรมด้วยเพราะถ้าใช้เครื่องมือที่เหลืออยู่อันเป็นที่ตั้งของตัณหาเหลือเพียง6เหลือเพียง10จุดก็ตามในคู่ที่6เนี่ยเหลือเพียง10จุดก็ตามก็สามารถเห็นตัณหาดับตรงนี้ได้เพราะนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จะต้องมีกรรมนอนติดเตียงแบบนั้นถ้าสมมุตินะแล้วเราฝึกตั้งแต่ตอนนี้วันนั้นก็เป็นโอกาสที่เราได้ฝึกอีกครั้งนึงคนนอนติดเตียงบรรลุธรรมได้ถ้าฝึกมาก่อนแต่ตอนนั้นฝึกไม่ได้แล้วถ้าเป็นเพราะหูไม่ได้ยินตาก็ไม่สามารถมองรูปสื่อสารอะไรก็ไม่ได้มโนต่อมโนก็ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีใครที่จะเก่งขนาดเอามโนไปต่อมโนไม่ได้แล้วต้องยอมจำนนนะทรมานที่สุดเลยคือคนที่ติดเตียงแล้วต ติดเตียงมาเป็น10ปีบางคน20ปีนะทรมานอยู่อย่างนั้นน่ะเขาวนเวียนอยู่ในห่วงโซ่เนี้ยอยู่ตลอดเวลาตัณหาทำงานเคี้ยวกลืนเคี้ยวกลืนเคี้ยวกลืนบทขยี้เขาตลอดเวลาพวกเราดูสภาพเถิดถ้าเราเป็นคนคนนั้นแล้วจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่เป็นคนคนเนี้ยอย่าประมาทนะอาจารย์นี่มองเรื่องนี้ขาดตั้งแต่เริ่มรู้จักธรรมะใหม่ๆมองว่าโอ้ถ้าถึงวันนั้นเราจะทำยังไงเพราะมองคนที่อยู่ในโลกทุกทรมานเห็นคนนอนติดเตียงทำงานสายสุขภาพก็เลยเห็นสิ่งนี้แล้วนึกภาพว่าถ้าเป็นใครคนหนึ่งฝึกทางการเจริญสติแบบที่เราฝึกอยู่เขาก็จะดูธรรมารมณ์ดับเขาก็จะดูมโนทำงานตรงนั้นดับระบบการประมวลผลในสมองยังมีอยู่แต่รองรับเรื่องราวของมโนกับธรรมารมณ์แล้วการตอบสนองอยู่ภายในไม่สามารถแสดงออกมาในภาษากายได้ไม่สามารถแสดงออกได้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเข้าใจแล้วถ้าถึงเวลาที่เห็นความดับตรงนั้นได้ห่วงโซ่ถูกตัดที่ตรงไหนก็ได้ตรงที่นามรูปก็ได้ไม่ยึดติดนามรูปไม่ยึดติดสรายตนะส่วนของมโนไม่ยึดติดในคือเห็นธรรมชาติสมการจึงไม่ยึดติดไม่ยึดติดในสรายตนะคือมโนก็แปลว่าเห็นความดับชัดเจนเมื่อความดับชัดเจนห่วงโซ่ที่จะไปสู่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งจะมีก็ไม่มีแล้วทั้งซี่สิ่งนั้นยังมีแต่ความยึดติดไม่มีตรงนี้ต่างหากคืออานิสงส์ของการเป็นผู้ดูผู้รู้แจ้งฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นความสัมพันธ์ไปเพราะนั้นวันนี้เราจะมองเห็นชัดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะจึงมีเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีแอบต่อให้นิดหนึ่งเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเวทนาเป็นปัจจัยแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆจนถึง2ท่อนก่อนที่เราเรียนด้วยกัน
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที